Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor mohon maaf. Sidang untuk permohonan nomor 59 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Izin Yang Mulia.
Ya.
Saya Niko Indra Sakti, pemohon merupakan prinsipal.
Oke, terima kasih. Jadi Pak, tidak pakai apa ya Pak Niko, tidak pakai kuasa hukum ya?
Tidak Yang Mulia.
Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan enggak di MK?
Pernah Yang Mulia.
Pernah ya, terima kasih Pak Niko. Bapak mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 59 PUU 24 Romawi 2026, yaitu pengujian material Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini sidang pendahuluan kita agendanya adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, Pak Niko, karena permohonan utuhnya sudah ada di tangan kami, bahkan kami sudah punya beberapa catatan yang mau disampaikan dalam penasihatan. Lalu nanti akan diikuti oleh penasihatan dari hakim panel. Kami bertiga ditugaskan oleh Mahkamah untuk memimpin panel permohonan ini. Saya, ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir. Nanti akan ada penasihatan dari kami. Silakan Pak Niko disampaikan pokok-pokok permohonan.
Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya secara singkat untuk menyampaikan substansi dari permohonan saya. Pemohon sebagai warga negara Indonesia dirugikan hak dan kewenangan konstitusinya karena objek permohonan menghalangi pemohon sehingga pemohon harus berkali-kali tidak dapat menyelesaikan secara hukum sengketa dengan pimpinan pejabat administrasi pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan selaku pimpinan panitera dan jurusita, sekalipun tidak dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, melakukan aksi intervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Objek sengketa berupa keputusan tata usaha negaranya tanpa dasar peraturan perundang-undangan, menganulir, mengabaikan atau berbeda, bahkan bertentangan, tidak patuh atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan. Atau dalam hal ini pemohon harus selalu mempertahankan kekuatan hukum dan mengikat dua putusan pengadilan perdata yang telah berkuatan hukum tetap dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga melarang pemohon untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap besiking atau penetapan non-executable yang diterbitkannya. Ditambah lagi keputusan tun ilegal pimpinan pejabat administrasi pengadilan aku dijadikan suri tauladan oleh pejabat tun lainnya di Kementerian ATR BPN, Lembaga Kepolisian dan Ombudsman, serta organ tambahan, auxiliary organ lainnya yaitu Komisi Yudisial dan Komnas HAM, sehingga pemohon harus berhadapan lagi dengan freeman birokrasi yang menyebabkan hak asasi manusia, hak atau hak konstitusional langsung pemohon terlanggar. Singkatnya demikian Yang Mulia.
Oke, langsung sekarang Pak Bapak bacakan petitum.
Dengan pemeriksaan permohonan ini, pemohon Berkenan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan materi muatan pasal 2 pada huruf E Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. E. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia. Demikian Yang Mulia.
Terima kasih Pak Niko. Bapak sekarang statusnya apa, Pak?
Pensiunan Bank BUMN, Yang Mulia.
Oke. Jadi pernah berurusan dengan PTUN begitu?
Kerap, Yang Mulia.
Kerap ya?
Kerap.
Kerap berurusan dengan PTUN, dan lalu Bapak mau melakukan upaya hukum dilarang oleh PTUN begitu?
Bukan. Jadi aksi intervensi terhadap kekuasaan kehakiman justru terjadinya di pengadilan negeri.
Oke.
Namun pemohon tidak dapat menyelesaikan secara hukum di PTUN. Karena di pengadilan negeri tadi ada tindakan sewenang-wenang di mana pemohon dilarang melakukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan non-executable.
Oke. Terima kasih. Bapak sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nah, sekarang giliran kami dari hakim panel akan memberikan nasihat kepada Bapak. Pak Niko bisa mencatat dengan baik apa yang dinasihatkan. Nanti kalau perlu ada yang disesuaikan berdasarkan nasihat hakim, tidak juga tidak apa-apa, namanya juga nasihat. Kalau Bapak tidak bisa mencatat dengan baik, nanti tolong dilihat YouTube Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangan kita, dan akan ada juga risalah persidangan ini. Penasihatan pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dipersilakan Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Prof. Adis Kadir, dan juga pemohon Bapak Niko Indra Sakti, SHMKN. Notariatan Pak ya, ini MKN-nya. Sarjana.
Betul Yang Mulia. Ya,
baik, Bapak di... Tadinya salah seorang pensiunan dari Bank BUMN. Baik. Nah ini sudah diajukan ada 39 halaman uraian dari permohonan. Karena sudah pernah beracara juga di mahkamah dan juga sudah pernah juga pada peradilan pada kasus konkretnya. Nah ini ada beberapa hal memang di dalam sidang pendahuluan. Hukum acaranya adalah selain daripada penyampaian permohonan di hadapan mahkamah, mahkamah juga mempunyai kewenangan, ya, keharusan untuk memberikan penasehatan pada persidangan yang pendahuluan ini. Ada beberapa hal yang mungkin memang saya lihat uraiannya ini cukup banyak juga, bahkan di legal standing ini ada 39 halaman. Pak Niko menguraikan dan juga di posita ini malah hanya 23 halaman. Ya. Ya bisa jadi layak, bisa juga terbalik. Mesti yang lebih banyak itu di uraian mengenai alasan permohonan. Nah, ada beberapa hal yang ini yang kecil-kecil saja dulu. Ini kan norma yang diuji adalah pasal 2 huruf E ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu juga dengan batu uji, dasar pengujiannya ini banyak sekali, 10 pasal yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, tapi ada ketentuannya juga di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang itu mengenai format dan juga mengenai struktur. Jadi maksudnya itu di penulisan terutama. Nah, kalau menulis pasal itu dilengkapi saja Pak Niko, jangan terpotong ya, dilengkapi. Kemudian juga di ada beberapa misalnya ini pasal 2 huruf E itu teruskan saja undang-undang nomor 5 tahun dan seterusnya ya. Bahkan kalau apun telah diubah itu ditulis secara lengkap, secara detailnya judul daripada undang-undang itu, nomenklaturnya. Nah, di identitas pemohon sudah ada di SMPP, kemudian juga di struktur format sebagian besar sudah sesuai dengan PMK 7 tahun 2025. Kemudian di kewenangan mahkamah. Nah, ini kan kewenangan mahkamah itu isinya itu adalah dasar hukum Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima, memeriksa, dan juga mengadili, memutus ya permohonan ini. Jadi ada beberapa tata urutannya itu disesuaikan dari yang tertinggi sampai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Ini misalnya ini tinggal satu yang belum masuk ini, belum tercantum ya, pasal 24 C S1 UUD NRI tahun 1945. Nah, itu masuk. Biasanya itu berada di urutan kedua setelah pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Nah, itu ditambahkan. Kemudian yang lain juga di kewenangan ini kan nanti kan harus dipertentangkan nih antara pasal yang diuji yang dianggap merugikan, keberadaannya pasal ini merugikan hak konstitusional dari pemohon Pak Niko Indra. Nah, ini harus dikontestasikan nanti. Mengapa pasal, keberlakuan pasal ini yaitu bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam pasal-pasal yang di UUD NRI tahun 1945 ini. Nah, ini walaupun saudara sudah menguraikan banyak ini legal standingnya, ini ada 39 halaman. Tetapi mungkin tidak terlalu banyak ini saudara, berat sekali menguraikannya. Satu persatu harus melihat, memang harus dipilih hak konstitusional yang seperti apa yang ada di dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 ini. Ada 10 pasal ini saudara harus bedah ini. Dan itu harus diuraikan, dielaborasi ya, dipertentangkan, sehingga nanti kan akan tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan hukum, legal standingnya ya di sana. Nah, itu kan harus diuraikan semua, sehingga di kewenangan mahkamah ini juga, kemudian kedudukan hukum ini juga saudara uraikan. Apalagi di sini kan saudara sudah menentukan pekerjaannya dan bahkan berawal dari kasus konkret. Nah, ini juga saudara harus uraikan itu, saudara elaborasi ya, depositanya itu di apa ini saya, nampaknya masih belum, saudara belum menguraikan antara persoalan yang terjadi itu ya, dihubungkan juga dengan kedudukan saudara seperti apa. Ini belum terlihat, hanya baru pernah di berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Kemudian saudara adalah mengalami persoalan yang saudara anggap kerugian itu. Itu kerugian parameternya itu ada 5 parameter yang saudara harus jelaskan ya, karena ini memang berasal dari kasus konkret, saudara harus menguraikan kronologisnya itu ya. Kemudian diuraikan dengan 5 syarat parameter, lihat contoh-contoh putusan yang sudah pernah kabul gitu loh, berhasil ya. Ada ketentuan-ketentuannya, ada juga jurisprudensi, bisa saudara lihat nanti di sana, di untuk lebih bisa menguraikan kerugian hak konstitusional ini ya. Kemudian juga ada konsen pemohon misalnya sudah juga harus menguraikan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal itu. Nah ini belum, ya belum saudara uraikan, mengkonsesikan dengan 10 itu tadi, 10 yang ada dalam pasal UUD RI 45 itu, ya ini saudara. Nah sehingga di alasan-alasan permohonan sebenarnya ini sudah saudara uraikan, tetapi memang masih ada bagian-bagian yang memang saudara lebih tepat lah pastikan betul ya di uraian alasan-alasan permohonan itu yang memang masih juga harus saudara elaborasi lebih banyak, sehingga nanti kelihatan betul selain daripada yang tadi jadi kedudukan hukum itu nampak kerugiannya ya, apakah itu berarti ini apakah sudah aktual saudara mengalami kerugian misalnya, atau memang akan berpotensi ya menimbulkan kerugian itu. Nah itu saudara juga harus uraikan. Nah ada apa di pemaknaan misalnya, ini juga sebaiknya antara petitum dengan apposita itu juga harus sinkron. Apa yang saudara uraikan di alasan-alasan permohonan itu ya, deposita itu dia akan apa berkesimpulannya nanti itu ya, itu yang saudara inginkan itu ada dalam petitum. Jadi harus nyambung antara uraian yang saudara elaborasi di dalam posita itu dalam alasan permohonan itu dengan apa yang akan saudara letakkan di akhirnya itu di permohonan saudara yang sesungguhnya itu ada dalam petitum setelah saudara menguraikan dan mengelaborasi secara lebih terang gitu ya. Nah, kemudian juga di petitum saya kira sudah sesuai ya, ini ada 3 petitum cukup singkat, mestinya saudara bisa lebih lebih tegas menguraikannya karena juga sebenarnya uraian di petitum juga tidak banyak, walaupun banyak yang saudara uraikan halamannya ini ya di alasan permohonan ini, tetapi memang saudara harus lebih tepat karena saudara sudah meminta ketentuan yang ada di dalam petitum ini ya, muatan pasal 2 dan seterusnya ini saudara harus muncul dia karena setelah saudara menguraikan apa yang ada di dalam alasan permohonan itu saja. Selebihnya mudah-mudahan saudara bisa memperbaiki ya, diperbaikan nanti akan lebih banyak. Sebenarnya tidak perlu setebal ini juga bisa, dan juga saya ya pikirkan kembali mengenai dasar pengujian yang 10 ini ya. Saudara akan menjadi sibuk sekali dengan banyaknya ini ya. Tidak harus terlalu banyak, tetapi memang dia kena gitu ya, memang tepat dia menjadi dasar pengujian itu ya, setelah dipertentangkan betul ada hak konstitusional saudara yang terlanggar, dirugikan. Ya, itu yang penting. Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baiknya permohonan yang Pak Niko Indra Sakti SAMKN ajukan. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.
Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Profesor Saldi Isra. Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur, pemohon Bapak Niko Indra Sakti SH MKN. Sebelum masuk ke kedudukan dan lain-lain, saya sedikit ingin mengoreksi hal-hal yang bersifat teknis. Saudara pemohon, di bunyi pasal 2 huruf E undang-undang tersebut, di situ ditulis keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di undang-undang itu masih ada lanjutannya, perundang-undangan yang berlaku. Jadi kurang menuliskan prasa yang berlaku pada bunyi undang-undang yang dikutip itu. nanti bisa dilengkapi. Kemudian uraian perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 5 1986 yang diuraikan, yang telah dua kali mengalami perubahan. Perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 9 2004 dan kedua Undang-Undang 51 tahun 2009. Ini Undang-Undang 51 2009-nya tidak dimaksudkan terkait dengan perihal itu. Mungkin ditambahkan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Indonesia 2009 Nomor 160 Tambahan Negara Nomor 5 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di perihalnya itu, Pak. Kemudian terkait dengan substansi, kalau tidak salah ini pernah diajukan oleh pemohon pasal yang sama, pasal 2 huruf E, dan mahkamah pernah memutus nomor 113 tahun 2014. Pertimbangan hukumnya kurang lebih seperti berikut, Pak. Mahkamah menyatakan pasal 2 huruf E tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan untuk mengajukan gugatan kepada PTUN karena pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan. Nah, oleh karena itu pemohon dalam hal permohonan yang baru ini harus betul-betul dapat meyakinkan mahkamah bahwa permohonan akuo ini tidak nebis in idem. Gitu. Kewenangan mahkamah tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur. Kemudian kedudukan hukum. Mungkin lebih diperjelas saja, Pak, yang dialami ini harus betul-betul memperlihatkan permasalahan konstitusional norma, bukan implementasi norma saja. Jadi ini harus betul-betul dilengkapi dengan baik. Kemudian Bapak minta penambahan kata sesuai pada pasal akuo. Ini harus juga betul-betul membuat pemohon dapat menguji putusan-putusan yang telah pemohon jelaskan dalam permohonan di PTUN tersebut. Pemohon juga tadi sudah disampaikan harus dapat menjelaskan hubungan kausa perban, kemudian kerugian konstitusional yang dialami, yang didalilkan, yang dimohonkan, agar pengajuan pasal tersebut pada tahun 2014 jangan dengan latar belakang kasus yang sama itu, Pak. Di posita, pemohon juga harus dapat menguraikan pertentangan antar pasal itu, Pak, dengan masing-masing dasar pengujiannya tersebut. Itu mohon juga dijelaskan. Dan apabila meminta mahkamah untuk menambahkan kata dan sesuai pada pasal huruf 2E itu, ini harus betul-betul membuat satu kepastian hukum, jangan justru akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang baru. Pemohon harus dapat membedakan secara tegas tindakan yudisial dan tindakan administratif di lingkungan peradilan. Kemudian di petitum, ini terakhir, harus juga melengkapi uraian petitum angka 2-nya, Pak, dengan perubahan terakhir Undang-Undang 5/1986. Itu saya lihat belum masuk juga di petitum itu.
Mohon maaf ya Mulia, bisa diulangi?
Di petitum untuk melengkapi uraian petitum angka 2 dengan perubahan terakhir atas Undang-Undang 5 tahun 1986. Demikian yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia Bapak Profesor Radis Kadir. Itu beberapa ya Pak Niko ya, ini catatan tambahan dari saya. Pertama, di kewenangan mahkamah, itu ini Bapak nanti ini terlalu elaboratif ini Pak Sutulnya. Jadi di poin 10, 11, dan seterusnya itu di kewenangan mahkamah itu Bapak seperti mau menguraikan kasus konkret. Nah, oleh karena itu Bapak cukup saja sampai di berhenti pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025, lalu diikuti di poin berikutnya. Oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang inkasu norma pasal berapa dari undang-undang PTUN yang tadi dilengkapi seperti yang sampaikan yang mulia Prof. Adis dan yang mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Jadi bunyi undang-undang itu judul itu dilengkapi dulu semua, Pak. Kan sudah diubah yang ketiga kali atau yang keberapa kali itu disebutkan. Walaupun pada akhirnya Bapak kan memohonkan pengujian untuk norma pada undang-undang yang aslinya. Di dalamnya tidak apa-apa. Nah ini untuk menunjukkan bahwa undang-undang ini sudah beberapa kali diubah. Nah lalu Bapak sampaikan saja, oleh karena itu mahkamah berundang untuk memutus permohonan aku. Itu yang terakhir di bagian kewenangan itu. Jadi Bapak sudah mulai di sini dengan pasal di konstitusi, mulai dari pasal 24 ayat 2, pasal 24 C ayat 1, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian masuk ke peraturan Mahkamah Konstitusi 7/2025. Sudah oke, sampai di situ. Ujungnya saja yang harus Bapak sederhanakan. Nanti soal ini dapat diajukan kembali, nanti saya Bapak lihat nanti di mana mau dimasukkan, akan saya sampaikan berikutnya. Itu yang soal kewenangan. Yang kedua, di legal standing, Bapak ini terlalu banyak mengobral kasus konkret yang Bapak alami. Boleh Pak, enggak apa-apa, tapi mungkin cari 1-2 saja yang relevan, tidak perlu diuraikan semuanya. Yang penting kan, kami tahu Bapak mengalami kasus konkret, ini kan cara untuk menguraikan bahwa memiliki legal standing. Nah yang paling penting di legal standing ini Pak, Bapak harus menunjukkan causal verban. Apa hubungan norma yang Bapak mohonkan pengujian ini, dalam konteks ini kan pasal 2 huruf E Undang-Undang 5 tahun 86 Undang-Undang PTUN itu, dengan kerugian hak konstitusional, anggapan kerugian hak konstitusional yang Bapak miliki, yang Bapak alami. Nah itu yang harus dijelaskan. Karena yang akan kami nilai itu adalah penjelasan itunya. Lalu hak konstitusional yang mana dari konstitusi yang Bapak dirugikan? Hak atas kepastian hukum kah? Hak ini dan segala macam? Harus Bapak kaitkan ke situ. Jadi jelas saya ini warga negara, subjeknya oke. Lalu saya mengalami anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma ini, lalu hak konstitusional yang mana dalam konstitusi itu harus Bapak sampaikan ke kami, agar kami bisa menilai benar atau tidak ini ada anggapan kerugian atau paling tidak potensi kerugian hak konstitusionalnya. Jadi enggak usah terlalu banyak nih Pak Niko, terlalu banyak ini apa mengambil kasus-kasus konkret yang Bapak alami. Dan lagian kalau dilihat satu persatu ini bisa apa Bapak anggap ini putusan melawan ini, bertentangan dengan ini dan segala macam. Nah itu kan kami nanti bisa katakan ya kalau Bapak enggak setuju dengan putusan tingkat pertama Bapak bisa banding. Enggak setuju tingkat banding bisa kasasi. Itu bukan problem norma. Nah itu harus Bapak paham itu Pak Niko. Supaya nanti permohonan Bapak ini tidak menjadi kabur. Nah itu yang paling penting Pak di legal standing. Karena itu yang akan kami nilai di situ. Nah itu bagian kedua Pak. Jadi kan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 itu. Permohonan ke Mahkamah itu 4 saja Pak Niko. Satu, kewenangan. Jadi di luar Bapak mencantumkan identitas yang pertama, disebutkan ini dan segala macam. Satu, kewenangan. Dua, soal legal standing. Yang ketiga, nah apa, ini kita masuk ke poin ketiga, alasan-alasan permohonan. Jadi kalau Bapak lihat di PMK 7 2025 itu, alasan-alasan permohonan Pak, bukan posita. Itu kan penyetaraannya. Apa yang harus Bapak uraikan di alasan-alasan permohonan ini adalah mengapa norma yang atau sebelum masuk menguraikan itu Bapak jelaskan dulu soal yang tadi disebut oleh kedua hakim panel nebis in idem dalam terminologi umum tadi itu. Jadi kalau dalam bahasa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat atau tidaknya diajukan kembali permohonan ini karena dari data yang kami miliki melalui permohonan nomor 113 tahun 2014, Bapak pernah memohonkan norma yang sama. Ya kan? Nah, Bapak jelaskan dulu di apa itu, di alasan-alasan permohonan itu bagian pertamanya. Berkenaan dengan pasal 72 kalau saya tidak salah di PMK dan pasal 60 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada dua syarat, Pak. Sebuah norma yang pernah diajukan pengujian, diuji kembali itu boleh. Tapi harus memenuhi dua syarat. Pertama, Bapak harus menjelaskan kepada kami bahwa permohonan ini memang mengajukan norma yang sama dengan permohonan ini, tapi ini dasar untuk mengujinya berbeda. Jadi dasar yang digunakan di konstitusinya berbeda. Kalau dulu mungkin Bapak menggunakan pasal 10 misalnya, sekarang Bapak menggunakan pasal 11. Tapi kalau dulu Bapak menggunakan pasal 24, sekarang 24 juga, enggak terpenuhi nanti Pak. Itu dasar. Tapi ada yang kedua, boleh dasar sama, tapi alasannya berbeda. Nah itu. Jadi karena ini dia sifatnya alternatif bukan kumulatif, boleh salah satu dipenuhi, boleh juga keduanya. Jadi, oke, dulu menggunakan pasal yang sama untuk dasar pengujian, tapi sekarang ada dasar yang berbeda. Nah, itu harus Bapak jelaskan. Dulu di 113, ini loh alasannya. Sekarang di permohonan akuo, ini alasannya. Itu kami nilai nanti. Nah, itu. Baru setelah itu, Pak Niko, Bapak jelaskan mengapa pasal 2 huruf E ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Nah Bapak uraikan itu Pak, jadi tidak perlu lagi Bapak ceritakan kasus-kasus konkret itu. Karena yang akan kami nilai adalah logika yang Bapak bangun kenapa ini bertentangan dengan konstitusi. Itu yang akan kami nilai. Nah untuk menjelaskan pertentangan dengan konstitusi, Bapak bisa menggunakan pendekatan normatif, pendekatan perbandingan, Bapak bisa gunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu terserah. Untuk menjelaskannya. Tapi yang penting bagi kami ada penjelasan yang kuat, yang komprehensif mengapa ia norma ini, pasal 2 huruf E itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu Pak, jangan terlalu banyak pilih pasal Pak, pasal yang dasar pengujian itu. Kalau Bapak pilih 5, Bapak harus jelaskan mengapa pasal 2 huruf E bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar. Bapak jelaskan. Berikutnya, kenapa bertentangan dengan pasal 11 dijelaskan lagi. Kenapa dengan pasal yang lain. Jadi semakin banyak Bapak memilih dasar pengujian, semakin repot Pak. Oleh karena itu cari yang paling tepat sasaran. Ya kan ada juga orang kayak menebar jala begitu Pak ya. Pokoknya digunakan semua dasar pengujian. Tapi tidak ada uraian pertentangannya, kabur permohonan nanti. Dulu Bapak sudah agak maju kan, ditolak kan. Nah, berarti dulu sudah dinilai oleh mahkamah, ini kewenangan terpenuhi, legal standing terpenuhi, alasan yang tidak kuat. Mengapa ini penting kami tegaskan Pak? Kalau Bapak tidak bisa mengalahkan alasan penolakan dulu, maka kami mahkamah akan dengan sederhananya mengatakan, sejauh ini mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari putusan sebelumnya. Nah, itu beratnya Pak mengajukan ulang. Karena harus dicarikan dasar yang lebih kuat, alasan yang lebih kuat. Itu artinya Bapak apa? Bapak harus mampu mengalahkan argumentasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 113 tahun 2014 itu. Ah, itu Pak Niko. Jadi lebih challenging ini kalau Bapak bisa mengatakan wah, yang dulu ini lemahnya dan segala macam sehingga ini perlu dikabulkan oleh Mahkamah sekarang. Ada banyak kok yang dulu ditolak lalu tiba-tiba dikabulkan. Ada. Bukan tidak ada, ada. Sepanjang ada argumentasi yang bisa lebih kuat dari argumentasi sebelumnya. Nah, itu yang soal alasan. Jadi enggak perlu terlalu panjang-panjang, Pak, banyak-banyak. Ah, gitu. Dan yang terakhir di petitum, Pak, tolong Bapak apa namanya? Cek betul norma yang apa pemaknaannya. Jadi kalau begini menyatakan materi muatan pasal 2 huruf E ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 1946 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan. Nah, jadi dilengkapkan itunya Pak. Baru apa bunyinya? Tidak termasuk dalam pengertian putusan ini. Nah, jadi ini saya lihat ini. Jadi tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha yang menurut undang-undang ini. Nah, Bapak kan ini keberatan dengan E. Jadi E-nya, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini Bapak kehilangan Pak, yang berlakunya Pak. Ya Pak ya. Nah, ini yang Bapak maui sekarang. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1949 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Bapak kan tidak mau hapus ini, tapi mau pemaknaan baru. Nah, satu soal yang tidak ada di sini Pak, di alasan-alasan itu atau di posita Bapak itu adalah, mengapa kalau dimasukkan atau ditambah kata dan sesuai dia menjadi konstitusional? Nah, itu belum ada penjelasan Pak. Ya Pak ya, Bapak carikan itu. Jangan-jangan dalam frasa atas dasar itu sudah maksudnya di dalam dan sesuai. Masa orang melaksanakan sesuatu atas dasar ini lalu dianggap tidak sesuai. Nah, oleh karena itu Bapak carikan alasan Pak. Mengapa harus ada tambahan baru dan sesuai? Kan itu yang mau Bapak tambahkan. Ya Pak Niko ya, bisa dipahami? Nah, terima kasih kalau begitu. Berarti selesai ini tugas penasihatan kami, Pak Niko. Nah, dengan ada yang mau Bapak tambahkan tuh cukup?
Mengenai asas nasbis inebon, alasannya memang kan salah tempat.
Nah, ya nanti Bapak pindahkan.
Tapi udah cukup belum Yang Mulia menurut Yang Mulia?
Nah, kami tidak boleh menyatakan cukup dan belum itu. Itu Bapak
maaf yang menilai mulia.
Nanti kalau kita katakan belum, jangan-jangan sudah cukup. Nah, Bapak berikanlah. Kan sudah saya kasih clue-nya tadi, Pak. Dasar pengujiannya berbeda. Itu satu. Jadi kalau sudah berbeda dasar pengujian, dasar di undang-undang yang digunakan untuk menguji sudah beda, sudah cukup. Tapi kalau dasarnya masih sama yang dulu, masih menggunakan pasal 24 ayat 1, ayat 2, ayat 3, boleh alasannya yang dicari yang berbeda. Nah, itu yang harus Bapak sampaikan. Ya Pak ya? Oke. Nah Pak Niko, dengan penasihatan kami pagi hari ini, Bapak sekarang punya 3 pilihan Pak. Pertama, Bapak meneruskan permohonan Bapak ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi Bapak bilang ini sudah oke, fine. Jadi nasihat tadi sebetulnya sudah terangkum atau bagaimana, ini diteruskan, tolong beritahu kami. Yang kedua, Bapak bisa menarik permohonan ini, membatalkan. Wah, kalau begini nih terlalu berat ini dan tidak mungkin menganulir putusan sebelumnya, argumentasi tidak kuat, Bapak bisa tarik permohonan ini, beritahu juga kami. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, kalau Bapak mau meneruskan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pak Niko memiliki waktu 14 hari dari sekarang Pak untuk memperbaiki. Sekarang kita sidangnya tanggal 13 Februari, maka nanti batas akhir perbaikan permohonan Bapak sampaikan ke mahkamah, apakah melalui online atau melalui hard copy yang dikirim melalui apa atau diantar langsung, adalah Kamis 26 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Ya Pak ya, jadi perbaikan itu hanya boleh Bapak sampaikan satu kali dan tidak boleh lewat waktu. Jadi kalau waktunya masih ada, Bapak sampaikan 2-3 kali, mungkin merasa dikirim pertama, lalu merasa ada diperbaiki lagi, dikirim lagi, lalu dalam perjalanan karena waktu masih ada diperbaiki, tidak boleh. Boleh Bapak kirim, tapi yang akan kami terima sebagai perbaikan permohonan adalah yang dikirim pertama. Nah itu, kalau lewat waktu, misalnya Bapak mengirimnya tanggal 26 itu pukul 12.01 WIB siang itu. Nah itu dianggap sudah lewat waktu, kami akan gunakan permohonan awal Pak. Nah itu hukum acaranya begitu. Nah yang terakhir Pak Niko, Bapak nanti tolong lengkapi bukti-bukti dan bukti itu harus sesuai dengan keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus dileges lah, harus ini dan segala macam. Nah, kan Bapak sering berurusan dengan pengadilan, Bapak tahulah soal-soal yang begitu. Kalau nanti buktinya tidak ada, maka nanti akan dianggap tidak memenuhi syarat formil Pak, karena tidak ada bukti. Cukup Pak Niko? Terima kasih. Terima kasih Pak Niko sudah mengikuti acara sidang pendahuluan kita dengan baik. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari panel untuk permohonan nomor 59 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis